አብ ሶማሊያ ዘጋጠመ ጥንኩር ድርቂ ንመንባብሮ ሶማሊያውያን አርባዕቲ ከፍቲ አብ ስጋት አውዲቆሎ ሕማምን ጥሜትን ከዓ ንጥሪቶም ይቐትለሎም ኣሎ። ብኻሊእ ወገን ከዓ ሕማም ሸሮኽ ኣብቲ ሃገር ይጋፋሕ ብምህላው ንፃዕርታት ረድኤት የተዓናቕፎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ሶማልያን ናይሮብን ሪፖርተራትና ዝረኣኽዎም ምንኣፍ ወርቂ ብከምዚ ክተቐርቦ እያ።
ናይ ሕብራት መንግስታት ውድብ ምግብን ሕርሻን ዝለኣኾም ሰብ ሞያ ናብቲ ብደቅን ሰጣቅሒ ዞባ ፑንትላንድ ሶማል ብምኻድ ነተን ዝሓመማ ኣጣል ብኸመይ ክታበት ከም ዝወሃብ ንነበር ተኸርእዎም ከለዉ ይረኣዩ። ዓሊ ዮሱፍ ዝተባሃለ ነባርቲ ከባቢ 700 ኣጣል ከም ዝነበሮን ብሰንኪ ሕማምን ጥሜትን 200 ጥራይ ከም ዝተረፍኦ ይገልጽ።
My family does not have enough to eat. I left them some supplies, but I am told...
ብሓቂ ንምዝራብ ስድራይ ዝብላዕ የብሎምን ሒደት ሓዲገሎም ነይረ፣ ግን ከም ዝወድእዎም እዮም ነጊሮምኒ። ዝበልዕዎ ከዓ የብሎምን፣ ዝሰደሎም ከዓ የብለይን።
ከም ዮሱፍ ዝበሉ ብዙሓት ኣርባሕቲ ከፍቲ ማይን መጋሃጫ ንምንዳይ ነዊሕ መንገዲ እዮም ዝኸዱ። ትካላት ረድኤት ሰናይ ነተን ዝተረፋ ጥሪት ንምድሓን ህፁፅ ረድኤትን ኮላይ ማይን ተንቀሳቀሲ ኣገልግሎት ሕክምናን ይህብለዉ። ሓደ ሓደ ግዜ ናብቶም ኣርባሕቲ ከፍቲ ዘለዎ ንምብዛሕ ሰዓታት ክጓዓዙ የድልዮም። ዶክተር ካልድ ሳዒድ ምስ ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ምግብን ሕርሻን ዝሰርሑ በዓል ሙያ ሕክምና ክልቲኦም
In the first round, we are treating around 8 million animals for entire Somalia.
አፈላማይ ዙር 8 ሚሊዮን ዝኾና ጥሪት ጸረ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከቲብና ኢና። ኣብ ካልኣይ ዙር ንካልኦት 12 ሚሊዮን እንስሳታት ከቲብና፣ ብድምሩ 25 ሚሊዮን ከቲብና። በዚ ነቶም ኣርባሕቲ ከፍቲ ዝሓግዝናዮም ይመስለኒ።
ሳዕሪ ብዘይምህላው ገለ ኣጣል ጓሓፍ ከም ገላዕታ በለስን ብምብልዕን ይሓማ ኣለዋ። እቶም ሓካይም እንስሳታት ተወሳኺ ቫይታሚናት እውን ይህብዎን ኣለው። ጓል 20 ዓመት ሓኪም ከፍቲ ጀሚላ መሓመድ ህዝቢ ሶማል ኣብ ጥሪቱ እዩ ዝምርኮስ፣ ብዘይ ጥሪቱ ሂወት የብሉን ትብል። ኣንፈት ዝናብ ኣብ ዘይረኣየሉን ነበርቲ ብፀሎት ኣብ ዝፅበይሉን ትካላት ገበርቲ ሰናይ ከዓ ጥሜት ንምክልኻል ረድኤት ንምብፃሕ ይቀዳደሙ ኣለው። ብኸይር ወገን ኣብ ሶማል ለበዳ ሕማም ሸረኽ ይጋፋሕ ብምህላው ነቲ ፃዕርታት ረድኤት ይሓላልፈሎ። ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና በብመዓልቱ ብውሕዱ 300 ሓደስቲ በቲ ለበዳ ይተሓዙ ከም ዘለውን ኣብ ዝቕፅላ ሒደት ኣዋርሒ እውን ክገድል ከም ዝኽእልን ይገልፅ ኣለው። 5.5 ሚሊዮን ሶማላውያን ብከም ኮሌራ ዝበሉ ማይ ወለድ ሕማማት ክተሓዙ ከም ዝኽእሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ይገልፅ። እቲ ደርቂ ንመብዛሕትኦም ምብራቅ ኣፍሪቃውያን ብዘይ ፅሩይ ዝስተ ማይን ምግብን ስለዝሓደጎም እቲ ኩነታት ክጋደድ ገይሩሎም። ኣብዚ ሓሊፉ 3 ዋርሕ 25,000 ሶማላውያን ብለበዳ ኮሌራ ከም ዝተታሕዙን ብውሕዱ 450 ከም ዝሞቱ ትካላት ሕክምና ይገልፁ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጥዕና ኢሳቅ መርሰል ነቲ ሕማም ንምቁፅፃር ኣፀጋሚ እዩ ይብሉ።
መድሃኒታት በብመዓልቱ ናብ 2-5 ቁሸታት ንምብፃሕ ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ካልኦት 10 ቁሸታት እቲ ለበዳ ይረአ ኣሎ። ንሓደ ወይ 2 ቁሸታት ዝተዳለወ ናብ ካልኦት ተወሰኽቲ 4-5 ቁሸታት ክዕደል ይግበር።
ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ክኢላ ለበዳ ሸሮኽ ዓብድናስር ኣብበከር ብወገኖም ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ንምብፅሑ ፀገም ከም ዘሎን ክገብዎ ዝኽእሉ ንምግባር ይቃለሱ ከም ዘለውን ይገልፁ። ትካላት ረድኤት ናብ ማእከላይን ካልኦት ክፍልታት ሶማልን ብዘይካታ ኣልሸባብ ዝቆፃፀሮ ደቡባዊ ዞባታት ማለት እዩ ክኣቱ ከም ዝኽኣሉን 950 ብሸሮኽ ዝተታሕዙ 80 ከዓ በቲ ሕማም ዝሞቱ ከም ዝረኸቡ ገሊፆም ኣለው። ልዕሊ 6 ሚሊዮን ህዝቢ ሶማል ረድኤት ምግብን ማይን መድሃኒትን ዘድልዮ እዩ።